Και μια και μιλάμε για δημοσιογραφία, να σας πούμε ότι έχουμε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, εκτιμώ, την τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο μπορεί αυτή να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό με τον κύριο Μάκη Ανδρονόπουλο. Είναι δημοσιογράφος, οικονομολόγος και συγγραφέας. Έχει διατελέσει διευθυντή σύνταξη σε μεγάλες εφημερίδες και αρχισυντάκτης επίσης σε πολλές εφημερίδες. Έχει δουλέψει και σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και να τον καλησπερίσω. Κύριε Ανδρονόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη, και στους ακροατές σας καλησπέρα.
Και στις ακροάτριες πάντα. Είμαστε.
Λάθος μου. Σπάλμα.
Όχι, δεν πειράζει. Απλώς το λέω.
Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρώτα οι κυρίες,
έτσι,
που είναι και πολύ καλύτερες από εμάς. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Okay. Ας πάμε λοιπόν στην απόψινή μας συζήτηση. Έχετε γράψει ένα βιβλίο, πολλά βιβλία έχετε γράψει, αλλά το τελευταίο φέρει τον τίτλο Sapiens 3, κόντρα στον μετάνθρωπο, εγχειρίδιο μετάβασης στην άλλη εποχή. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο για να φτάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
Προσπαθώ να καταγράψω σε αυτό το βιβλίο όλους τους παράγοντες που αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν ένα μεγάλο κλικ στην ανθρώπινη ιστορία. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεχόμαστε καθημερινά καταιγισμούς, καταιγίδες πληροφορίας όπως λέγονται, mm-hmm, από πολύ ενδιαφέροντα νέα επιστημονικού χαρακτήρα, τεχνολογικού κτλ. Αλλά δεν μπορούμε όλα αυτά να τα αποκρυπτογραφήσουμε, να τα συνδέσουμε στο μυαλό μας και να δούμε πού μας οδηγούν αυτά. Εγώ λοιπόν λέω, γι' αυτό και είπα το βιβλίο «Εγχειρίδιο προς την άλλη εποχή», χρησιμοποιώ αυτό τον όρο που τον θεωρώ ανοιχτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχει θετικό πρόσημο η άλλη εποχή ή αρνητικό.
Και εξαιρετικά επίκαιρο.
Ναι, διότι η ανθρωπότητα, ο πλανήτης αντιμετωπίζει πάρα πολλά ζητήματα που σχετίζονται από την πανδημία, τον υπερπληθυσμό, το επισιτιστικό ζήτημα, το μεταναστευτικό, τα γεωπολιτικά, όλα αυτά, συν την τεχνολογική επανάσταση, η οποία την αφουγκραζόμαστε πολύ αχνά και μας λείπει και κυρίως στη νέα γενιά το κοινωνικό και το πολιτικό κριτήριο για να σταθμίσει τις επιπτώσεις της. Και αυτό προσπαθώ να κάνω σε αυτό το βιβλίο, όπου στο δεύτερο μέρος πάω τελείως στο τεχνολογικό κομμάτι και στην τεχνοεπιστήμη και στην ιατρική επανάσταση, για να δούμε πώς οι δρομολογημένες κατά κάποιο τρόπο αλλαγές που αποβλέπουν στον αναβαθμισμένο, όπως λέγεται, ή τον επαυξημένο άνθρωπο, που οδηγούν σύμφωνα με τους θεωρητικούς ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ότι οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του ανθρώπου. Και αυτό είναι το βιβλίο. Μιλάω για τον μετανθρωπισμό, αναλύω τις θεωρίες γύρω από τον μετανθρωπισμό και στο τέλος αντιπαρατάσω απέναντι στην εκδοχή, στην διαφαινόμενη εκδοχή του εκμηχανισμένου ανθρώπου, το Sapiens 3, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που η τρέχουσα επιστήμη διαπιστώνει πως έχει ο εγκέφαλος και να τις ενεργοποιήσει ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει αυτά που θα γίνουν τεχνητά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ και όλα τα άλλα που θα πούμε στη συνέχεια ενδεχομένως, να τα κάνει μόνος του μέσα από μια διαστολή της συνείδησης και μέσα από εσωτερικές διαδικασίες που είναι απόλυτα ταυτισμένες με την τρέχουσα αιχμή της επιστήμης. Δεν είναι μεταφυσική, δεν είναι υπερβατικά πράγματα, αυτά έτσι τα ονομάζαμε στο παρελθόν, αλλά είναι δυνατότητες που ψηλαφεί η τρέχουσα επιστήμη.
Γράφεται μεταξύ πολλών άλλων ότι η τεχνολογία λειτουργεί τελικώς ως επιταχυντής της ιστορίας. Φαντάζεστε ένα κόσμο μετά από 2, 3, 4 δεκαετίες, ο οποίος θα είναι παντελώς διαφορετικός από αυτόν στον οποίο ζούμε σήμερα?
Απολύτως. Αυτό προσπαθώ να πω στο βιβλίο, ότι οι αλλαγές που έρχονται θα αλλάξουν όχι μόνο τα άτομα. Βλέπουμε τι έκανε το κινητό, όπου καθόμαστε σε ένα τραπέζι μια παρέα νέων ανθρώπων
και αντί να μιλάνε μεταξύ τους παίζουν το κινητό
και μιλούν με το κινητό. Άρα αυτά που έρχονται, τα οποία είναι εκθετικά πιο ριζικής, θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές που θα αλλάξουν την ανθρώπινη συνθήκη.
Τώρα, κύριε Ανδρονόπουλε, μεταξύ των άλλων, πέραν του βιβλίου σας, διάβαζα ότι υπάρχουν ήδη ενημερωτικοί ιστότοποι που χρησιμοποιούν ήδη άρθρα τα οποία έχουν συνταχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ αυτών το CNET, ένα περιοδικό τεχνολογίας πολύ γνωστό στις ΗΠΑ, η Washington Post, το Associated Press κτλ. Με δεδομένο ότι είστε ένας δημοσιογράφος με μεγάλη πείρα και όπως λέμε και σε αυτή τη δουλειά, έχετε γράψει χιλιάδες χειρόγραφα παλιότερα και σελίδες στον υπολογιστή τώρα. Κατά πόσο θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το μυαλό και κυρίως την κρίση ενός δημοσιογράφου? Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν τίθονται σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων δημοσιογράφων.
Ναι, σε όλα. Το Reuters Institute έβγαλε μια ανακοίνωση και τώρα το 23 και είπε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσιογραφικού κόσμου αξιοποιεί κατά κόρο την τεχνητή νοημοσύνη, και μια άλλη εταιρεία τεχνολογικής έρευνας, δεν θυμάμαι το όνομά της, λέει ότι σε μερικά χρόνια το 25% των δεδομένων του διαδικτύου, άρα και της πληροφόρησης ευρύτερα, όχι με τη στενή δημοσιογραφική έννοια, θα είναι προϊόντα αυτοματοποίησης. Κοιτάξτε να δείτε.
Συγγνώμη που διακόπτω. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως δεν περιλαμβάνει, δηλαδή δίνει πληθώρα, τεράστιους όγκους δεδομένων στον ηλεκτρονικό, ας το πούμε έτσι, δημοσιογράφο, ηλεκτρονικό συντάκτη. Ωστόσο, εξάγει τις κρίσεις που γράφει κυρίως μέσα από τα δεδομένα. Ενώ ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, για παράδειγμα, δηλαδή σκεφτείτε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος στο σκάκι, για παράδειγμα, κατάφερε να αντιμετωπίζει κάποιες, αρκετές φορές έχει χάσει βέβαια, κατάφερε να αντιμετωπίζει τεχνητή νοημοσύνη στο σκάκι, η οποία κάνει υπολογισμούς τρισεκατομμυρίων μέσα σε δευτερόλεπτο. Κι όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ισχυρός σε αυτό τον τομέα, που είναι κυρίως θέμα μαθηματικών. Αλλά στο λόγο και στο πώς θα γραφτεί μια είδηση, πώς θα είναι καλογραμμένη εν πάση περιπτώσει και κατανοητή πλήρως και θα περιέχει και την ουσία αλλά και την εκτίμηση και την κρίση, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να το φτάσει αυτό? Γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις από τα άρθρα αυτά δίνουν την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο καλογραμμένα, κάπως σαν το μεταφραστήρι της Google, όπου βάζουμε ένα κείμενο για να το μεταφράσει αλλά το μεταφράζει με σημαντικά λάθη, γιατί απλώς το καημένο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ναι, δεν μπορεί να αντιληφθεί. Μια λέξη έχει, για παράδειγμα, 4 έννοιες, όπως ας πούμε μια λέξη στα γαλλικά, ας πούμε, όπου ο καθρέφτης, ο πάγος και το ποτήρι έχουν το ίδιο όνομα. Ναι. Προσπαθεί να λειτουργήσει σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μπορεί.
Αν δεν μπορεί τώρα, θα μπορέσει πολύ σύντομα. Και όταν λέω σύντομα, εννοώ σε μερικά χρόνια, μέσα στη δεκαετία.
Ναι, ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις που οδηγούν σε αυτή την εκτίμηση που διατυπώνω. Πρόσφατα είδαμε το περίφημο chat GPT που βγήκε στην Αμερική από την OpenAI στις 30 Νοεμβρίου του 2022, το οποίο τι είναι? Είναι ένα chatbot. Chatbot, να πούμε.
Boot είναι το ρομποτάκι, ναι.
Ναι, boot είναι το ρομποτάκι, chat είναι η συνομιλία. Mm-hmm. Είναι ένα μηχάνημα που συνομιλεί. Ήδη όταν παίρνουμε, ας πούμε, μια εταιρεία τηλεφωνίας για να μάθουμε το λογαριασμό μας, αυτό που απαντάει είναι ένα chatbot το οποίο έχει τροφοδοτηθεί με μια συγκεκριμένη ποσότητα δεδομένων και μας απαντάει και μας καθοδηγεί τι πρέπει να πατήσουμε, που πρέπει να πάμε κτλ. Το ίδιο γίνεται τώρα πια, κατά κόρον χρησιμοποιείται στις τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορείς δηλαδή να πλησιάσεις το κράτος ή μεγάλους οργανισμούς αν δεν περάσεις από το βασανιστήριο της συνομιλίας με ένα τέτοιο chatbot. Αλλά το chat GPT, το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστιο τόρο στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη πια.
Ναι, είναι ό,τι πιο καινούριο. Ναι,
ναι, είναι μία μηχανή η οποία έχει τροφοδοτηθεί με απίστευτους όγκους γραπτού λόγου και προφορικού λόγου και λεξικά και μεταφράσεις και από πολλές γλώσσες και αυτά, η οποία είναι σε θέση να τα επεξεργαστεί, να τα ταξινομήσει όλη αυτή την πληροφορία και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα. Ο ντόρος έχει γίνει, όπως ξέρετε, διότι κάποια στιγμή ένας καθηγητής πήρε μία εργασία σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο από έναν φοιτητή τον οποίον τον ήξερε και ήταν πολύ μέτριος, για να μην πούμε κακός. Και του δίνει λοιπόν μία εργασία και παθαίνει πλάκα. Του λέει, έλα πες μου τι έγινε και πώς το έφτιαξες αυτός. Και του είπε ότι χρησιμοποίησα το chatbot, το οποίο πραγματικά έχει τη δυνατότητα να δώσει, να δώσει κείμενα ακαδημαϊκού επίπεδου.
Ξέρετε, διερωτώμαι, εντάξει, για τα κείμενα ακαδημαϊκού επίπεδου και για τα κείμενα τα οποία αφορούν στην ιδιογραφία. Ένα ποίημα, με όσα ποίηματα και αν τροφοδοτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί ποτέ να συγκριθεί με το συνέστημα το οποίο νιώθει ο ποιητής και το αποτυπώνει στο χαρτί? Τώρα πάω πολύ μακριά, αλλά...
Όχι, ναι. Ακούστε, η δυναμική των πραγμάτων είναι να μπορέσει να γράψει το Νόμπελ της επόμενης δεκαετίας, uh-huh, στην ποίηση. Uh-huh. Εκεί οδηγεί η τεχνολογία, η οποία πια προχωράει με εκθετικούς βαθμούς. Έτσι, δηλαδή το 1 γίνεται 10, το 10 γίνεται 100, 1000 κτλ.
Με γεωμετρική πρόοδο, λέτε.
Γεωμετρική πρόοδο, mm-hmm, ακριβώς. Mm-hmm. Συνεπώς, η τάση είναι προς τα εκεί. Μπορεί ήδη στον καλλιτεχνικό τομέα έχουν εμφανιστεί ειδήσεις που μιλάνε για κάποια ρομπότ τα οποία κάναν καταπληκτικούς πίνακες, μία άλλη η οποία κάνει ένα ρομπότ το οποίο έχει κάνει installation, ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα και τα λοιπά, και με βαθύτερα νοήματα και τέτοια, και τα επεξηγεί και άρα είμαστε και προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι ποιος τα ελέγχει όλα αυτά και τι σημαίνουν ακριβώς αυτό.
Απαντάτε στην επόμενη ερώτηση που θα σας έθετα, ναι. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά?
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί πραγματικά αυτό που έρχεται και κυρίως στην ειδησιογραφία θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Ήδη ξέρουμε πως έχουν χρησιμοποιηθεί από την data analytics διάφορα δεδομένα για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης κτλ. Τώρα είμαστε σε μια νέα φάση όπου τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να παράγουν πολύ αληθοφανή κείμενα, ανάλογα με το τι θα τα ταΐσεις βέβαια, ναι, αλλά να φτιάξουν και εικόνες από το μηδέν. Αυτό η εικόνα είναι το, μέχρι τώρα για μας τους δημοσιογράφους ήταν το αδιάψευστο τεκμήριο ενός γεγονότος. Mm. Αν βλέπαμε μία φωτογραφία από ένα βίαιο γεγονός, οπωσδήποτε πίσω από τη φωτογραφία που κάνει για 1000 λέξεις, υπάρχουν άλλες 10.000 λέξεις που εξηγεί τι έγινε τα προηγούμενα λεπτά, πώς κατέληξε να γίνει αυτό το γεγονός που απαθανατίζει το κλικ του φωτορεπόρτερ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όμως αυτό τώρα η εικόνα που ήταν μέχρι τώρα το καταλυτικό στοιχείο της αλήθειας καταραίει, διότι θα μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει μία εικόνα ενός fake, ενός ψεύτικου γεγονότος και να σου δώσει μία φωτογραφία ή και βίντεο αργότερα.
Άρα κύριε Ανδρονόπουλε, ενέχει και πολλούς κινδύνους όλη αυτή
απολύτως
η ιστορία, έτσι.
Δηλαδή υπάρχει ήδη ένας όρος για την αυτοματοποιημένη δημοσιογραφία, όπου παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη τον τίτλο ενός γεγονότος, έπεσε το Phantom και χάθηκε ο ένας πιλότος, ας πούμε, και ψάχνουμε τον επόμενο. Mm. Αυτό τώρα, με βάση μια τροφοδοσία που ήδη θα υπάρχει μέσα, μπορεί να σου φτιάξει ένα καταπληκτικό story και ενδεχομένως ένα βίντεο, το οποίο ήδη γίνεται αυτό, το βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες, που είναι βέβαια animation, αλλά αυτό μεθαύριο θα μπορεί να γίνει και με τρισδιάστατη εικόνα. Η ταινία Avatar,
ναι,
αυτό λέει.
Ναι, σωστά.
Ότι κοιτάξτε, εκεί πάμε. Δηλαδή θα μπορέσουμε και μέσα σε αυτή την κατασκευή του Metaverse, όπου η πραγματικότητα με την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα συμπλέκονται, πια δεν θα ξέρει ο άνθρωπος τι είναι πραγματικό και τι είναι τεχνικό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και οι καθηγητές που βγήκε το chat GPT ζητούν από τα πανεπιστήμια να τους πάρουν λογισμικά τα οποία θα ελέγχουν, προσέξτε, θα ελέγχουν εάν η εργασία του μάχη του
φοιτητή, ας πούμε, των φοιτητών
θα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή προϊόν δικό του.
Μάλιστα.
Και καταλαβαίνετε ότι στο μέλλον, αντί να βάζουμε αντιβάιρους στον υπολογιστή μας, θα πρέπει να έχουμε ένα είδος αντιβάιρους που θα μας λέει αυτό που βλέπεις τώρα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή μεικτό ή καθαρά ανθρώπινο.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και πολύ διαφορετικά, κύριε Ανδρονόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη και ας ευχηθούμε ότι το ανθρώπινο μυαλό θα συνεχίσει να υπερτερεί τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου και να δημιουργεί, γιατί αν εναποθέσουμε πλέον και τη σκέψη μας και τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας στην τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνουμε κάπως σαν την ταινία κινουμένων σχεδίων, το Wall-E, όπου οι άνθρωποι είναι πλέον όλοι παχύσαρξη, απλωμένοι σε έναν καναπέ και για όλα φροντίζουν τα ρομπότ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ.